Wala yaraka ivavakatsika tompoko. Andriamanitra rainay eo amin'ny somarainy izao dia misaotra satria tompontsoa lehibe anay ny afahanay afaka mivory eto a, dia afaka manantona anao amin'ny fomba manokana amin'ny alalan'izao fanompoko vavahana izao. Dia misaotra ihany koa satria afaka mitondra eo anatrehanao zay ny fiderahana ny fisaorana, satria ho amin'izany rahateo Andriamanitra no namonjenao anay tao amin'i Jesosy Kristy. Dia misaotra anao ihany koa satria ao anatin'ny fanompoko vavahana tahaka izao indrindraindrindra dia manantona mba hiaino anao izay araka ny teninao rahateo. Dia misaotra satria Andriamanitra miteny anao fa tsy Andriamanitra mangina, fa tena loza Andriamanitra raha ianao no tsy miteny, kanefa nefa naneho ny tenanao ianao, efa nampafantatra ny sitraponao ianao amin'ny alalan'ny teninao izay efa voasoratra, ny teninao izay efa voadika amin'ny teninay, azonay dinihana, azonay saintsaina, azonay inarana, azonay toriana. Andriamanitra ho mankasitraka ny amin'izany zahay. Dia raha iroso izay amin'ny fandinihana izany teninao izany amin'ny alalan'izao fitorianany teninao izao dia mangataka indrindra mba hisandratra Andriamanitra ny voninahitra ao anatin'izany fitoriany teny izany, mba hisandratra Jesosy Kristy zanakao izay efa maty teo amin'ny hazo fijaliana ny solo eloka anay, mba hiasa mahery ny fanahinao masina, satria fantatray Andriamanitra fa tsy misy afaka manova ny foninay, tsy misy afaka manazava ny sainay raha tsy ny fanahinao masina. Dia misaotra indrindra ny amin'ny hafahanay mametraka izao fotoan'izao tanteraka eo ambany fitarihan'izany fanahinao masina izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Manohy tsika ny fanesentsika ny taratasy voalohany izay nosoratan'ny Paoly ho an'ny Korintianina. Ka tamin'ny fotoana farany isika dia tonga teo amin'ny toko faharoa andinin'ny fahenina izay ny resahan'ny Paoly manokana, ary ny resahan'ny Paoly tena hoe tamin'ny fomba lalindalina kokoa ny amin'izany hoe fahendren'Andriamanitra izany. Ary fantatsika fa efa hatramin'ny nanombohan'ny Paoly ny taratasiny ao amin'ny toko voalohany no niresaka an'izany hoe fahendren'Andriamanitra izany Paoly, fahendrena izay nitsindrin'ny Paoly mazava tsara fa mifanipaka tanteraka io fahendren'Andriamanitra io a, amin'ny fahendrena izay araka izao tontolo izao. Ny fahendren'Andriamanitra dia faritan'ny Paoly mazava tsara ao amin'ny toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana izany fahendren'Andriamanitra izany. Dia resahandray eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo amin'ny toko voalohany fa Kristy voombo teo amin'ny hazo fijaliana izany fahendren'Andriamanitra izany. Ary izao tontolo izao dia mandray izany fahendren'Andriamanitra izany a, dia niteny ny amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy ho toy ny fahadalana fotsiny ihany aminy, dia tsy misy dikany izany aminy, dia fahamenarana izany aminy, dia maneho fahalemena izany fahendren'Andriamanitra izany. Kanefa izay velon'olona fa fahadalan'Andriamanitra araka ny andiny fahadimy amby roapolo dia tena hendry, hendry noho ny olona. Ary izay raisin'ny olona hoe fahalemen'Andriamanitra kosa dia mahery noho ny olona. Tadidintsika tsara ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Romana toko voalohany andiny fahaenina ambin'ny folo fa tsy menatra ny filazantsara satria inona io? Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Ka izay verin'ny olona hoe fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona satria herin'Andriamanitra io ho famonjena izay rehetra mino. Izay verin'olona fa fahadalana dia tena fahendrena avy amin'Andriamanitra. Zany misy asany zany, misy fiantraikany, misy akony eo amin'ny fiainan'ireo izay olona izay ny fidian'Andriamanitra ho amin'ny famonjena, dia ireo izay heverina fa adala eto amin'izao tontolo izao a, misy asany, misy fiantraikany a ny fahendren'Andriamanitra izay ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Eo ampototry ny famonjenany fanahiny izany, satria ireo izay mino an'i Kristy, izany hoe ireo izay mametraka tanteraka ny fitokisany amin'i Jesosy ho famonjenany fanahiny amin'ny fanamelohan'ny ota sy ho afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, ireo izay mino an'i Jesosy Kristy a dia nampiraisin'Andriamanitra tanteraka tamin'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy any ka Jesosy Kristy mihitsy no tonga fahendrena ho azy a, Jesosy Kristy no tonga fahamarinana ho azy a, Jesosy Kristy no tonga fahamasinana ho azy a, ary fanavotana ho azy. Rehefa mijery ny mino Andriamanitra dia iza ny hitana? Jesosy Kristy. Ary izany mahatonga amin'ny Paoly ilaza eo amin'ny toko faharoa amin'ny Korintiana voalohany fa Ninio izy tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy iza. Afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy vao ombo teo amin'ny azy fijaliana. Izay le fahendren'Andriamanitra izay. Izay le verin'olona fa fahadalana. Izay le verin'olona fa fahalemen'Andriamanitra kanefa herin'Andriamanitra. Ary Paoly dia Nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo ankoatran'izay afatra ny amin'ny filazantsara izay Jesosy Kristy vao ombo teo amin'ny azy fijaliana. Izany votoantika afatry ny fitoriany teny sy ny fampianarana zay nataon'ny Paoly. Izany fahendren'Andriamanitra izany izay momba an'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany a no herin'ny fitoriany teny izay nataon'i Paoly, fa tsy hoe zavatra hafa tahaka ny hoe fahaizan'i Paoly mandahatra na mandresy lahatra, tsy izany. Fa ny herin'ny fitoriany teniny Paoly dia ny hafatra Jesosy Kristy vao ombo teo amin'ny azo fijaliana. Ary manomboka amin'ny andininy fahaenina kosa amin'ny toko faharoa dia mamariparitra ny toetran'izany fahendren'Andriamanitra izany i Paoly, sady miresaka ihany koa ny fomba ahafantaran'ny olona an'izany fahendren'Andriamanitra izany. Tapany voalohany izay hitantsika tamin'ny fotoanany farany a dia noresantsika ny toetran'izany fahendren'Andriamanitra izany. Hitantsika izay a eo amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafolo tapany voalohany ao amin'ny toko faharoa. Ka raha fitinina dia hoyntsika hoe ny fahendren'Andriamanitra izay torian'ny Paoly, ary tsy Paoly ihany fa torian'ireo apôstôly rehetra namany ihany koa, dia voalohany indrindra fahendrena izay mampiombina ny mpino rehetra izany a, ka tsy hiteraka fifampandaniana tahaka ny fahendrena izay izao tontolo izao. Fa faharoa manaraka an'izany dia hitantsika ihany koa fa ny fahendrenan'Andriamanitra io ihany koa izay torian'ny Paoly dia manamarika ny fahamatorana ara-panahy an'ny mpino izany fahendrena izany, dia ireo izay manana fiainana miivo amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Manamarika ny fahamatorana ara-panahin'ny mpino a izany fahendren'Andriamanitra izany. Dia fahatelo hitantsika tamin'ny farany ihany koa no marihantsika fa fahendrena izay tsy an'izao tontolo izao izany fahendren'Andriamanitra izany, fa mifanipaka tanteraka amin'ny fotopisaina an'izao tontolo izao izany fahendren'Andriamanitra izany a izay ao amin'i Jesosy Kristy vao ombo tamin'ny azo fijaliana. Ary fahefatra farany a no resantsika tamin'ny farany dia hoe fahendrena izay mistery izany fahendrena izany, izany hoe zavatra nafenin'Andriamanitra ka tsy takatry ny fisainana, tsy takatry ny fiheverana maha olona fotsiny ihany izany fahendren'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy vao ombo tamin'ny azo fijaliana izany. Jamba ny masony olona, takona ny fisainan'ny olona, manoloana ny hevitry ny teny ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy a, ratsy hoe Andriamanitra mihitsiny no manambaran'izany fahendrena izany amin'ny olona. Ary izay indrindra ny teboka fahadimy farany hitantsika tamin'ny farany a izay milaza fa fahendrena izay voatendry na hoe fahendrena izay voaoman'Andriamanitra no manin'Andriamanitra ho an'ireo olom-boafidiny izany fahendrena izany, ary tsy hoe nomaniny ihany fa nambaran'Andriamanitra tamin'ireo olo'ireo ihany koa. Ny mahamistery ny mistery na zava-miafina na ny zava-miafina dia tsy izy izay hoe nafenina na hoe takina fotsiny ihany, fa izy izay ambara, izy izay asehon'Andriamanitra amin'ny fotoanany kosa. Kanefa raha izay tokoa ary ny toetry ny fahendrena dia mipetraka ankehitriny ny fanontaniana hoe fomba hoana ary fomba hoana no nanehoan'Andriamanitra na hoe fomba hoana no nanambaran'Andriamanitra izany fahendrena izany tamin'ireo olona izay efa voafindiny ho amin'ny famonjena. Fomba hoana izany fanontaniana izany indrindra ny valiny andininy fahafolo a ary hovelabelarin'ny Paoly amin'ny atsipiriany a amin'ireo andininy manaraka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo farany a, ary izay no andeha hojerentsika amin'ity mahaina ity. Satria rehefa namariparitra ny toetry ny fahendren'Andriamanitra i Paoly eo amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafolo a dia miresaka ny fahafantarana izany fahendren'Andriamanitra izany kosa izy a, manomboka eo amin'ny tapany faharoa eo amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Jereo fa tsara fa ny andininy faharoa dia milaza mazava fa isika hoy i Paoly, izany hoe ireo izay nofidian'Andriamanitra, isika hoy i Paoly no nanambaran'Andriamanitra izany hoy izy, izany hoe ny fahendren'Andriamanitra, nanambaran'Andriamanitra ny fahendren'Andriamanitra tamin'ny fomba hoana. Ahoana ny toy andininy fahafolo tamin'ny fomba hoana? Tamin'ny fanahy. Eto dia farita amin'ny Paoly mazava fa ny fanahy no karazany hoe mpandrara, izy No mpandrarazana hoe personne anankiray vao faritra tsara izy, fa tsy hoe karazana hery fotsiny ihany izany fanahy masina zany, fa izy no mpandrara, ny fanahy masina ny mpandrara, ka amin'ny alalan'ny fanahy masina no anambaran'Andriamanitra, na hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina no anehoan'Andriamanitra ny fahendreny amin'ireo olona izay efa nifidiny ho amin'ny famonjena. Andriamanitra fanahy zany no iankina ny fahafantarana ny fahendren'Andriamanitra, dia ny teny ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy izay famonjena ny fanahin'ireo rehetra izay mino azy. Raha tsy ny fanahy masina zany, dia tsisy olona ho tonga amin'ny fahafantarana amin'Andriamanitra sy ny fahafantarana ny fahendren'Andriamanitra mihitsiny. Ary tsisy olona ho tonga amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy raha tsy amin'ny alalan'io fanahy masina io. Ka eto amin'ny andininy fahafolo tapany fahokatra amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia manome antony roa lehibe izay manazava an'izany fahamarinana izany i Paoly. Antony roa lehibe manazava an'izany fahamarinana izany ary ireo antony roa lehibe ireo no andeha ho jerentsika amin'ity maraina ity. Voalohany, tsy misy olona hahalalan'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny fanahy, satria inona ny antony? Satria ny fanahy no mamantatra ny ao am-pon'Andriamanitra. Zay ny antony voalohany, satria ny fanahy no mamantatra ny ao am-pon'Andriamanitra. Dia faharoa, tsy misy olona hahalalan'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny fanahy, satria inona ny antony faharoa? Satria ny fanahy no hamantarana ny sain'Andriamanitra. Ireo zany ny antony anankiroa lehibe izay omeny Paoly eto manazava hoe fa maninana tsy misy olona ho tonga amin'ny fahalalanan'Andriamanitra sy ny fahalalanan'ny fahendren'Andriamanitra mikasika amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy izay famonjenan'ireo rehetra izay mino azy raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia satria ny antony voalohany dia hoe satria ny fanahy ihany no mamantatra izay ao am-pon'Andriamanitra. Ny antony faharoa kosa dia hoe satria araka ny fanahy kosa no hamantarana ny sain'Andriamanitra. Ny antony voalohany zany dia hoe tsy misy olona hahalalan'Andriamanitra na ny fahendren'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny fanahy masina, satria ny fanahy ihany no mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra. Ny fanahy ihany no mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra. Hoy ny andininy fahafolo manomboka eo amin'ny andininy fahafolo tsika no andeha mamaky, dia vakitsika ny andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo vakitsika indray. Hoy izy hoe dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy ozy izy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Fa iza ny olona mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahyn'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary dia toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Milaza Paoly eto amin'ny andininy fahafolo fa isika ozy izy ireo izay mino zany no nanambaran'Andriamanitra ny fahendreny tamin'ny fanahy. Fa na hoe satria, milaza antony izy eto, fa ny fanahy ozy izy no mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Eto dia milaza ny toetry ny fanahy masina i Paoly, ary milaza amintsika izy fa mamantatra ny zavatra rehetra izy ny fanahy masina. Ary ny teny hoe mamantatra eto dia midika ihany koa hoe mandinika na hoe mikatsaka. Ary mampatsiahantsika izay ny Salamo fa 5:13 nosoratan'i Davida manomboka aminy hoe Jehovah, ô efa naninay ianao, efa nandinika ianao ka mahalala ahy. Ianao mahalala ny fipetrako sy ny fitsanganako, ary mahafantatra ninona ny hevitro eny lavitra eny. Ary eo amin'ny andininy fahafito amin'izany Salamo mahazatra antsika izany dia hitantsika fa miresaka manokana ny fanahy masina Davida ao anatin'io Salamo io. Hoy izy eo amin'ny andininy fahafito hoe aiza no hialako amin'inona? Amin'ny fanahinao. Aiza no andosirako tsy ho aiza tsy eo anatrehanao? Ary izany rehetra izany tompoko dia maneho fa tsy hoe persona fotsiny ihany ny fanahy masina, fa persona izay Andriamanitra, persona izay manana ny toetra mahaandriamanitra, izay manana ny fomba mahaandriamanitra izany fanahy masina izany. Tsy misy zavatra izay tsy fantana, tsy misy zavatra izay takona na miafina amin'ny fanahy masina. Ny zavatra rehetra, izay ny hitantsika voasoratra eto, ny zavatra rehetra, ary ao anatin'izany koa isika olombelona, ary ianao io izay ao an-tsainao ao, izay ao am-ponao ao, ny hevitrao, ny eritreritrao, dia miariary avokoa eo masiny fanahy masina, ka tsy misy miafina aminy, fa tena fantany tanteraka satria maninona, satria Andriamanitra izany fanahy masina izany. Kanefa mbola mihoatra noho izany resahan'i Paoly eto. Fa mamantatra ny zavatra rehetra ozy izy ny fanahy masina. Tsy misy izay miafina aminy. Eny, fa na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza, dia fantatry ny fanahy masina. Tsy mamantatra izao zavatra rehetra izao izay noarian'Andriamanitra fotsiny ihany akory ny fanahy masina, fa mamantatra ny saina lalina izay an'Andriamanitra mihitsiny izy. Izany hoe mamantatra an'Andriamanitra amin'ny fahatanterahany rehetra izy, mamantatra an'Andriamanitra araka ny fahafenoany fomba an'Andriamanitra rehetra izy, ary mamantatra an'Andriamanitra toy izany tokoa ny fanahy masina. Satria nahoana? Satria Andriamanitra izy. Tsy misy zava-miaina, na mety hoe anjely io, na mety hoe olombelona manam-pahaizana tahaka ninona aza, afaka ny hamantatra an'Andriamanitra, ny tenan'Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra, ny fisainan'Andriamanitra izay lalina indrindra, ny sitrapon'Andriamanitra, na hoe ny fanirian'Andriamanitra. Eny, ny momba an'Andriamanitra rehetra raha tsy miray fomba mahandriamanitra amin'Andriamanitra io. Ary izany indrindra ny fanahy masina. Tsy zava-mananaina tsotra izy no ariana, ary tsy olombelona tahaka antsika izy, fa ny fanahy masina dia miray fomba mitovy natiora amin'Andriamanitra, amin'Andriamanitra ray, amin'Andriamanitra zanaka. Any ka tena manana firaisana lalina indrindra izy a amin'ny ray sy ny zanaka, firaisana lalina izay tsy misy zava-mananaina manana an'izany firaisana izany amin'Andriamanitra, satria tsy Andriamanitra. Ary zany fisainana lalina, firaisana lalin'ny fanahy masina amin'Andriamanitra izany no hazavain'ny Paoly eo amin'ny andiny faraiky ambin'ny folo. Misy fanontaniana eo, fanontaniana tsy mila valiana izay apetraky Paoly. Fa iza ozy izy ny olona mahalala n'inona? Ny ao am-pon'ny olona, afa-tsy ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra ozy izy afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Mazava ny hevitra ampitain'ny Paoly eto. Ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany no mahafantatra, no mahalala ny sainy miafina. Sa tsy izay? Tsy misy mahalala marina izay tena ao anatin'ny sain'ny olona anankiray afa-tsy ny fanahin'iny olona iny ihany. Sa tsy marina izany? Ka raha marina ary izany ho an'ny kelikely kokoa ny olombelona, dia vao mainka marina indrindra izany a ho an'ny lehibe kokoa, dia izy Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra ihany no mahalala ny saina miafin'Andriamanitra. Ny olona tsy afaka ny hamantatra ny sain'Andriamanitra avy amin'ny herin'ny tenany, satria tsy Andriamanitra izy. Tahaka ny vitsika izay miezaka ny atakatra izay mety ao an-tsain'ny olombelona, dia tahaka izany koa ny olombelona manoloana an'Andriamanitra. Ka tsy olombelona velively izany, fa tena Andriamanitra ihany, dia ny fanahy masina no mahalala izay ao am-pon'Andriamanitra. Koa voalohany indrindra izany a, tsy misy olona hay hamantatra an'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny fanahy izany a, satria ny fanahin'Andriamanitra ihany a no mamantatra ny ao am-pon'Andriamanitra. Kanefa tsy hoe mamantatra izay ao am-pon'Andriamanitra ihany ny fanahy masina, fa mampafantatra an'izany ihany koa izy a dia amin'ireo olona izay nandray an'izany fanahy masina izany. Satria tokoa tsy araka ny nofo maha olona no ahaizan'ny olona mamantatra ny fahendren'Andriamanitra, fa araka ny fanahy. Tsy ny olona araka ny nofo fotsiny ihany no hay mamantatra an'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra ny amin'ny teniny amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, fa ny olona izay araka ny fanahy. Ary izay indrindra no antony faharoa lehibe, antony faharoa lehibe izany izay mahatonga ny olona tsy hay hamantatra ny ao am-pon'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny fanahy, dia satria araka ny fanahy no hamantarana ny sain'Andriamanitra. Ny antony voalohany hitantsika teo dia hoe satria ny fanahy no mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra. Dia ny antony faharoa izany dia hoe araka ny fanahy no hamantarana ny sain'Andriamanitra. araka ny fanahy hamantarana ny sain'Andriamanitra izay ny hitantsika manomboka ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo farany. Araha fahamarinan'izany resahan'i Paoly manomboka eo tamin'ny andiny faharoa ambin'ny folo izany, andiny faharoa ambin'ny folo izay milaza hoe fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Ny isika resahan'i Paoly eto dia mazava loatra fa izy tenany mba amin'ireo korintianina dia ireo mpino rehetra izay voantson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena izany ka mametraka ny fitokisany rehetra tamin'ny Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Isika hoy Paoly dia tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, izany hoe ny sain'izao tontolo izao izay manohitra an'Andriamanitra, izay manao ny fahendren'Andriamanitra ho fahatafitohinana, ho fahadalàna, ho fahalemena. Tsia, fa isika hoy Paoly dia nandray ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, izay manondro ny fanahy masina izay efa nilazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 7 fa ho raisin'ireo rehetra izay mino azy. Ireo izay mino an'i Jesosy dia tonga fitoeran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary atsehoriana kely ao amin'ny 5 amin'ny 5:10 ao amin'ity korintianina voalohany ity dia mbola ilaza i Paoly fa ny tenanareo izy dia inona? Tempoly. Tempoly n'inona? Tempoly ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo, noraisinareo tamin'Andriamanitra. Koa mazava tsara izany fa na ianao roa ihany, zavatra roa ihany, na ianao manana ny fanahin'izao tontolo izao izay manohitra mandrakarivan'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra fa mirona amin'ny karazam-pahendrena rehetra izay araka izao tontolo izao, na kosa ianao manana n'inona? Fanahin'Andriamanitra. Tsy misy karazana fahatelo ankoatran'ireo, fa na ianao entanin'ny fanahin'izao tontolo izao ka manohitra an'Andriamanitra, na kosa ianao entanin'ny fanahin'Andriamanitra ka maninona? Manaiky an'Andriamanitra. Fa eto dia milaza i Paoly fa isika ozy izy, isika kosa nandray ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba haninona? Aona ozy izy eo amin'ny 5:40 eo, mba ho fantatsika izay zavatra omen'Andriamanitra antsika. Misy fanomezana izany izay omen'Andriamanitra antsika izay mino an'i Jesosy Kristy. Ary amin'ny teny fototra ny matoatenina dika hoe omena eto amin'ilay hoe omen'Andriamanitra dia miray fototeny amin'ny teny hoe fahasoavana, izay manondro fanomezana izay omen'Andriamanitra malalaka any olona izay tsy mendrika ho tolorana an'izany fanomezana izany akory. Izay ny fahasoavana. Ary ny teny hoe omena eto ao amin'ilay hoe omen'Andriamanitra dia miray fototeny amin'izany teny hoe fahasoavana izany. Koa mazava tsara izany fa ny haren'ny famonjena, ny harem-pamonjena izay ao amin'i Kristy Jesosy no resahan'i Paoly eto fa nomen'Andriamanitra antsika. Ary ny fanahy masina no mampafantatra antsika an'izany harem-pamonjena nomen'Andriamanitra malalaka an'ireo izay mino izany. Io famonjena io haintsika tsara araka ny Efesianina 2:8. Inona ny namonjena anareo izy izy? Fa fahasoavana, tombontsoa, fahatsarana izay omen'Andriamanitra ny olona izay tsy mendrika akory ny tolorana an'izany. Fahasoavana no namonjena anareo tamin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa inona? Fanomezana. Avy aiza? Avy amin'Andriamanitra. Ary ny Efesiana 2:13 raha vakinareo any an-trano dia miresaka izany harem-pamonjena izay nomen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany. Ary izany harem-pamonjena izany dia faritana ao amin'ny Efesiana 2:1 hoe fitahiam-panahy, fitahiam-panahy rehetra ozy izay any an-danitra. Ka mamaritra an'izany harem-pamonjena izany ny fifidianan'Andriamanitra ny mino talohany nanorenan'izao tontolo izao. Mamaritra an'izany harem-pamonjena izany ny fananganananaka, fahavalo ianao dia nyraisin'Andriamanitra ho zanaka ao amin'i Jesosy Kristy. Mamaritra an'izany harem-pamonjena izany ihany koa ny fanavotana amin'ny ran'i Jesosy Kristy izay nahazoana ny famelan-keloka tanteraka. Mamaritra an'izany ary mpamonjeny izany ihany koa ny famelana ny fahadisoantsika ary indrindra mamaritra an'izany ary mpamonjeny izany ihany koa ary mamehy azy ny fanomezana ny fanahy masina izay tombo-kase manamarina ny tena mpintoko. Ary izany rehetra izany izay fanomezana avy amin'Andriamanitra dia tsy haintsika olombelona ho fantarina izany, tsy azontsika ankasitrahana izany raha tsy ny fanahy masina. Raha mitaonany olona hanohitra an'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra ny fanahin'izao tontolo izao dia mitaona azy kosa amantatra ary mitaona azy ankasitraka ny fanomezana avy amin'Andriamanitra kosa, izany hoe ny harem-pamonjena izay ao amin'i Jesosy Kristy a ny fanahy masina. Ary izany harem-pamonjena izay nomen'Andriamanitra antsika izany indrindra hoy Paoly eo amin'ny 13:10 manohy azy fa izany ozy izy izany koa no lazainay. Izany hoe torin'ny Paoly, torin'ireo apôstôly rehetra izay namany ihany koa, koa raha milaza, raha ohatra manambara, raha mitory an'izany harem-pamonjena izany izy a, dia ozy izy hoe eo amin'ny 13:10 tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'ny olona araka ny fanahy izahay. Mety ho fanintsika hoe inona ny tena tiany lazay amin'izany, ohatra miodikodina be ny fomba filazana, fa zavatra tsotra tsy mivantana no resahan'ny Paoly eto. Ny harem-pamonjena izay ao amin'ny Jesosy Kristy izay no votoatikevitry ny fitoriteny izay ataony Paoly rehefa mitory izy, ny harem-pamonjena izay ao amin'i Jesosy Kristy. Ary raha mitory izany teny izany Paoly a, dia tsy ny fahendren'olombelona no mamaritra ny teny izay ho ampiasain'ny Paoly raha hitory an'izany fahendren'Andriamanitra izany izy, raha hitory an'izany harem-pamonjena izany izy, fa ny fanahy masina kosa no manome azy ny teny izay ilazany izany harem-pamonjena izany. Kanefa tsy ny teny izay lazainy ihany akory no araka ny fanahy masina, fa ny olona izay vantanany teny izay toriny ihany koa dia lazainy Paoly eto fa olona araka ny fanahy, izany hoe olona izay manana ny fanahy masina, olona izay entany ny fanahy masina. Ary eto dia mampiasa teny anankiray Paoly izay adika atao amin'ny baiboly mahazatra antsika hoe milaza, milaza ao amin'ilay hoe milaza zava-panahy ozy izy eo amin'ny 13:10 milaza zava-panahy. Ka ny tena hevitry ny voalohany, ny hevitry ny teny voalohany hoe milaza io amin'ny teny fototra dia hoe mampifandray na koa hoe mampikiambana. Ary hitanareo izay amin'ny noty kely a ao amin'ny baibolinareo, mampikiambana. Ka misy fampifandraisana izany eto a, na mety misy fampikambanana izay resahan'ny Paoly. Mampifandraina, mampikambana ny zava-panahy amin'ny olona izay ara-panahy i Paoly eto amin'ny 13:10. Ampikambanina na ampiraisiny ny zava-panahy sy ny olona izay araka ny fanahy. Izany hoe ny fahendren'Andriamanitra, ny harem-pamonjena izay ao amin'i Kristy Jesosy izay teny ampianaran'ny fanahy masina dia lazainy Paoly amin'ny olona manao ahoana? Ara-panahy. Izany hoe olona izay nandray ny fanahy masina ka entanina ny fanahy masina. Ny olona tsy ara-panahy, ny tsy manana ny fanahy masina, tsy entanin'ny fanahy masina dia tsy mahahaino ary tsy afaka mandray izany zava-panahy izany izay any fanahy masina ka torian'ny Paoly amin'ny alalan'ny teny izay ampilazain'ny fanahy masina azy. Ary izany indrindra no hazavain'ny Paoly a eo amin'ny 13:10, eo amin'ny 13:10 manaraka dia miteny izy hoe, manazava izy fa ny olona izay araka ny nofiana ozy izy dia maninona? Tsy mba mandray izay any fanahin'Andriamanitra, satria inona aminy izany? Fa fahadalana amin'izany, sady tsy azony, satria ozy izy ahoana? Araka ny fanahy no mamantarana azy. Ary eto le adikany hoe olona izay araka ny nofo, ny olona izay araka ny nofo a amin'ny teny fototra dia olona psychikos, zay izy amin'ny teny grika, olona psychikos dia midika hoe olona izay manana aina toy ny zava-manana aina rehetra kanefa manana aina fotsiny ihany izy fa tsy mba manana ny fanahin'Andriamanitra. Ka ny olona izay araka ny nofo psychikos, izany hoe ireo izay tsy manana ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mba mandray na koa hoe tsy mba manaiky izay an'ny fanahin'Andriamanitra dia ny fahamarinana ara-panahy izay ampianarin'ny fanahy masina. Ary ny fotoana izay ampiasainy eto amin'ilay hoe tsy mba mandray na hoe tsy mba manaiky dia ny fotoana ankehitriny izay maneho fahamarinana kapobeny, fahamarinana fototra izay tsy mba miovaova. Na iotikavy ianao, na iotikavanana ianao, dia tsy andray ary tsy anaiky ny zava-panahy izay horesahanao amin'ny mihitsy ny olona izay araky ny nofotsiny ihany, izany hoe tsy manana ny fanahin'Andriamanitra. Ny antony dia hoy Paoly manohy azy eto hoe fa na hoe satria fahadalana amin'izany sady tsy azony. Izany hoe tsy misy dikany amin'ny mihitsy ny zava-panahy, zava-poana amin'izany, tsy mahaliana azy izany, tsy ahitany rirany mihitsy ny teniny amin'ny azo fijaliana dia ny arem-pamonjena izay ao amin'i Jesosy Kristy. Eny, mety ho azony ihany ny teny isan'izay lazaina aminy, fa tsy azony mihitsy ny hevitra ary tsy azony mihitsy ny dikan'izany teny izany. Karazana hoe jamba izay mahiratra izy, sao hoe mahiratra izay jamba marimarina kokoa. Ary ny anton'izany dia hoy Paoly mamarana azy amin'ny 15:50 hoe satria ozy izy, satria zao ny antony, araka ny fanahy no hamantarana izany. Araka ny fanahy no hamantarana ny zava-panahy, ny fahendren'Andriamanitra, ny arem-pamonjena izay ao amin'i Jesosy Kristy. Io ny votoatikevitry ny toriteny izay ataon'i Paoly ao anatin'ny ity andalana iray manontolo ity. Araka ny fanahy, izany hoe amin'ny alalan'ny fanahy no hamantarana na hoe no hanombanana ny zava-panahy. Raha tsy misy ny asan'ny fanahy, raha tsy misy ny fitsilovan'ny fanahy masina, dia tsy hahay amantatra ary tsy hahay tsara na hanombana araka ny tokony ho izy ny zava-panahy mihitsiny ny olona anankiray. Tsy hahay mihitsiny izany. Tsy misy hery, tsy misy fahendrena, tsy misy fahiratan-tsaina na zavatra hafa izay ao amin'ny olona ka azony amantatra ny zava-panahy izay avy amin'Andriamanitra. Satria vokatry ny fahalavona ao amin'ny fahotana dia maty tanteraka, maty tanteraka ny amin'izany zava-panahy rehetra izany izay avy amin'Andriamanitra ny olona izay araky ny nofotsiny ihany. Ary ny filazan'i Ezekiela 35 azy dia hoe manana fo vato izy. Manana fo vato izay hoe araky ny nofotsiny ihany. Fovato, raha maka vatonareo, zavatra tsy miaina izany, zavatra tsy andairana izany. Ka izay le fovato maty tsy andairana ninina ara-panahy mihitsiny. Ary tsy araka ny fomba ny nofo, tsy araka ny fomba maha-olombelona no azona mamantatra ny zava-panahy avy amin'Andriamanitra, fa tena araka ny fanahy ihany. Izany hoe amin'ny alalan'ny fitsilovan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny fanentanan'ny fanahy masina. Ka ireo izay efa mino an'i Jesosy Kristy ka nandray izany fanahy masina izany ary entany izany fanahy masina izany, ireo hoy Paoly no olona izay araka ny fanahy. Pneumatikos indray izy raha ny teny fototra, pneumatikos, izay resahan'i Paoly indray eto amin'ny 15:50 hoe ireo olo ireo izy dia mahafantatra. Mahafantatra n'inona? 15:50. Mahafantatra ny zavatra rehetra. Izay tsy midika akory ny hoe tsy misy ninoninona izay tsy fantany, satria fantatsika tsara fa toetran'Andriamanitra irery ihany izany hoe mahafantatra ny zavatra rehetra izany. Vakina tamintsika teo ny Salamo 5:17. Saingy ny olona izay araka ny fanahy pneumatikosy dia mahafantatra ny zavatra rehetra, izay midika fa izay rehetra takina, izay rehetra tsy azo, izay rehetra fahadalana aminy, izay rehetra tsinitsiniavin'ny olona araka ny nofotsiny ihany, dia tonga mianjaanja, tonga mazava, tonga fahendrena, tonga zava-mavesa-danja indrindra ho azy rehefa tonga pneumatikosy izy, izany hoe olona ara-panahy. Ary tanteraka izany satria asan'io fanahy masina io araka ny Ezekiela 35:30, ny fanahy masina no manova an'ilay fo vato tsy andairana zava-panahy teo ho tonga fo manao ahoana, ho tonga fo nofo, ho tonga fo vaovao izay tsy maty intsony fa tonga velona manoloana ny zava-panahy, tonga andairany zava-panahy izay avy amin'Andriamanitra. Ny arem-pamonjena ao amin'i Jesosy Kristy izay zavatra tsy nahataitra azy mihitsy ny taloha, tsy nahapietsika ny volomasony akory azy, dia tonga mavesatra ao am-pony, tonga mameno sainy manontolo ary mibaiko ny fiainany ary mibaiko ny fitondrantenany rehetra.
tonga mazava aminy tahaka ny fahazavan'ny jiro lehibe ao anatin'ny aizina mikitroka ny teny ny amin'ny azo fijalian'ny jesosy kristy rehefa tonga olona ara-panahy tokoa izy ary zany zavatra mitranga amin'ny olona iray izay miaina ny fahaterahana indray na ny fanaovao zany fanahy masina araka nyity tosy toko fahatelo andiny fahadimy ary tsy vitan'izany hoe mahafantatra ny zavatra rehetra izany izy zany hoe izay rehetra takina amin'ny masom-panahiny fahiny fa lazainy paoly ihany koa eto amin'ny tapany faharoany andiny fahadimy ambin'ny folo indray tsy hoe mahafantatra ny zavatra rehetra izy fa maninona koa kanefa izy dia tsy ahoana ozy izy tsy fantariny olona izy zany hoe le olona araky ny fanahy le pneumatikos dia tsy fantariny olona ary eto zany misy karazana tsilalaon'ny teny kely a izay ataon'ny paoly satria raha ohatra ka mahafantatra ny zavatra rehetra ny olona zay araky ny fanahy izay manana ny fanahy masina izay tsilovin'ny fanahy masina izay entanin'ny fanahy masina raha toa ka mahafantatra ny zavatra rehetra izy a dia izy kosa maninona izy kosa tsy fantarin'ny olona raha tonga mazava tsara amin'ilay olona araka ny fanahy ny fahendren'andriamanitra dia ny zava-panahy momba ny hery harem-pamonjena zay ao amin'ny jesosy kristy a dia izy tena ndray kosa dia tonga maizina eo amasin'ny olona tonga tsy fantatry ny olona arak'izay tokony hahafantarana anazy intsony izy arak'izay marina ny olona zay araka ny nofo fotsiny ihany dia tsy afaka ny amantatra tsy ny afaka ny anombana ny olona izay araka ny fanahy izany hoe ny kristianina izany tahaka ny tsy fahafahany mamantatra sy tsy fahafahany manombana araka ny tokony ho izy ny zava-panavy amin'andriamanitra no tsy hahafahany ihany koa mantatra no tsy hahafahany ihany koa anombana araka ny tokony ho izy ny olona izay ara-panahy ary raha manombana azy izy a dia diso mandrakariva izany fanombanana izany tsy voadiadiny araka n'izay tena tokony ho izy ireo olona ara-panahy ireo ary diso tanteraka ny fiheverany an'ireo olona ara-panahy ireo ny anton'izany dia satria tsy hain'ny maso ny hojerena tsy hain'ny sainy ho heverina tsy hain'ny sofiny ho ainoana ireo olona izay araka ny fanahy ireo ary mifanaraka amin'izany indrindra ny fitanisan'ny paoly ny mpaminany isaia eto amin'ny andiny fahenina ambin'ny folo fahany raha miteny izy hoe iza no nahafantatra ny sain'andriamanitra mba hampianatra azy ina valazan'ny fanontaniana izany iza tsy misy ny valiny tsy misy olona mahafantatra ny sain'andriamanitra ka hoe tonga na mpianatra hoe nanory hevitra an'andriamanitra tsy misy olona araka ny nofo fotsiny ihany zany ka ho tonga mifahalalana an'andriamanitra sy ny fahendreny dia ny are-pamonjena zay ao amin'i jesosy kristy tsy misy afa-tsy izy afa-tsy ireo olona zay araka ny amarana amin'ny paoly azy tsy refa eo amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo fa izahay ozy izy manana n'inona manana ny sainy kristy ireo zay mino an'i kristy ireo zay nametraka tanteraka ny fitokisany amin'ny asa mpamonjena fanolorany tena an'i jesosy kristy mba hisy olo mpanota izay nitanterahany teo amin'ny azo fijaliana ireo dia manana ny sain'i kristy satria nahoana satria nandray ny fanahin'i kristy izy dia manana ny sain'i kristy tsy izy ireo tsony ny velona fa ahoana kristy ny velona ao anatiny ary velona ao anatiny mpino amin'ny alalan'ny fanahy masina jesosy kristy ary ny asan'ny fanahy masina dia tahaka ny hoe mamolavola any jesosy kristy ao anatin'ny mpino ao araka ny teny paoly amin'ny galatiana toko fahefatra hoe mandra-paharin'i kristy hoy izy ao anatinareo ka hatratra ny ohatry ny fahafenoana izy jesosy kristy efesiana toko fahefatra andiny fahatelo ambin'ny folo hanana ny saina izy sain'i kristy any ka alalan'andriamanitra sy ankasitraka ihany koa mifahendren'andriamanitra rehetra indrindra ny are-pamonjen'andriamanitra koa tsy indrin'ny paoly hatrany hatrany zany fa araka ny fanahy ihany no amantaran'ny olona an'andriamanitra sy ny are-pamonjena izay ao amin'i jesosy kristy fa tsy araka ny nofo na manaraka ny fomba maha olombelona velively ry havana fahamarinana fototra sady tsotra no resahan'ity an-dalany ity amintsika amin'izao marain'izao a kanefa maro misandraka ny fampiarana izay azontsika tsoana avy amin'izany. Ny fahamarinana tsotra dia ny hoe eno tsara. Tsy misy olona afaka alalan'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Satria ny fanahy Andriamanitra ihany no mamantatra ny fon'Andriamanitra ary tsy izany ihany fa izy ihany koa no mampafantatra ny saina lalin'Andriamanitra. Raha izay no azonareo tsara dia izay ny votoatin'ny toriteny anio. Tsy misy olona afaka alala an'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny fanahy masina satria ny fanahin'Andriamanitra ihany no mamantatra ny fon'Andriamanitra ary tsy izany ihany fa izy ihany koa no mampafantatra ny saina lalin'Andriamanitra. Fa manoloana an'izany fahamarinana lehibe izany dia inona ny lesona azontsika tsoahana? Andeha ho ferantsika ho lesona roa lehibe ihany izay ho saintsaintsika. Ny lesona voalohany dia ny fahafantarantsika n'io Andriamanitra izay hivavahantsika io. Tadidio fa izy Andriamanitra ary sika dia olombelona. Tsy mitovy fomba aminysika ary tsy ho tonga amin'ny fahalalana azy amin'ny herin'ny fisainantsika na ny faheratan-tsainantsika isika noviana na oviana. Ary koa satria izy Andriamanitra ary sika olombelona dia tsy afaka ny ahafantatra azy araka ny tokony ho izy isika raha tsy izy mihitsiny no maneho ny tenany amintsika. Ary tsy misy mahafantatra an'Andriamanitra sy izay ao ampon'Andriamanitra lalina afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Ary izany fanahy izany indrindra no efa noraisin'ireo rehetra izay nino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ka noho ny fieterahana indray sy ny fanavaozana izany fanahy masina izany dia tonga misokatra izy, misokatra tamin'ny fahafantarana an'Andriamanitra sy ny fankasitrahana ny ara-pamonjena rehetra izay ao amin'i Jesosy Kristy dia izay fahendren'Andriamanitra. Ry havana, raha toy ianao ka isan'ireo izay miaina sy mankasitraka izany ara-pamonjena izay avy amin'Andriamanitra izany izay ao amin'i Jesosy Kristy amin'ity mahaina ity a, dia satria ny fanahy masina, ny fanahy masina no nampahiratra ny sainao, nanokatra ny masinao ho amin'izany ara-pamonjena izany. Ko aoka ny voninahitra, aoka ny dera, aoka ny fankasitrahana ho an'Andriamanitra telo izay iray irery ihany. Fa tsy anao tsy akorona iratsaina, tsy anao ny nanana fahendrena, tsy anao ny fetsifetsy kokoa noho ny hafa, tsia fa tsy ho nafantatra ianao ary tsy ho nankasitraka ianao ny ara-pamonjen'Andriamanitra raha tsy ny fanahy masina no niasa tao anatinao. Ny lesona faharoa kosa dia ny fahafantarantsika ny tenantsika olombelona indrindra manoloana ny zava-panahy izay an'Andriamanitra. Roa karazana ny olombelona, ka na ianao olona psychikos, izany hoe zava-mananaina fotsiny ihany araka ny nofo fotsiny ihany fa tsy manana ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao, na kosa ianao a olona pneumatikos, izany hoe olona izay araka ny fanahy, manana ny fanahy ao anatinao izay nanovanao tanteraka ary mitsilo sy manentana anao ihany koa ka tonga manaiky sy nankasitraka ny zava-panahy izay amin'Andriamanitra dia ny ara-pamonjena izay ao amin'i Jesosy Kristy. Koa raha ohatra ka olona psychikos ianao dia aza gaga ianao raha toa ka tsy namantatra ninoninona ny amin'ny zavatra ara-panazy ny resaka teo nandritry ny 40 minitra teo. Fa kosa raha sendra misokatra kosa ny sofinao amin'izao fotoana izao dia ty misy antso ho anao. Mitadiavan'i Jehovah dieny mbola hita izy, mitadiavy azy dieny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafony lalana ary ny tsy marina ahafony heviny, ary aoka iverina amin'i Jehovah ireny fa mindra fo izy, eny amin'ny Andriamanitsika fa mila heloka izy. Antso ho anao izay raha misokatra ny sofinao amin'ity maraina ity. Fa raha olona efa pneumatikosy kosa ianao, efa nandray ny fanahin'Andriamanitra izay nanefy ny finoana mahavonjy ho ao anatinao ao, dia tsarovy mandrakariva fa tsy ny famonjena izay no manan'Andriamanitra ihany akory ny atao hoe fahasoavana. Izany hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra ho anao. Tsy ho famonjena izay no manan'Andriamanitra io ihany fa ny nahitanao sy ny nanekenao ary nandraisanao tamin'ny finoana izany fanomezana izany dia mbola fahasoavana. Mbola fahasoavana ihany koa ka tsy asanao velively. Fa asana ny fanahy masina tao anatinao. Tsy ny famonjena ihany no fahasoavana. Fa eninao izay nahita aniny famonjena iny de fahasoavana de fanomezana avy amin'Andriamanitra ihany koa. Raha niaiky ny fahotanao ianao zany dia asan'ny fanahy masiny zany araka ny teny Jesosy eo amin'ny Jaona 15:18, izy ny mampiaiky zao tontolo zao ny fahotany ny fanahy masiny. Ary raha tokana anaiky an'i Jesosy ho tompinao ianao de mbola inona asan'izany fanahy masiny zany ihany koa araka ny teny Paoly amin'ny Korintianina 13:13, tsy misy olona mahay manaiky an'i Jesosy ho tompony raha tsy nina raha tsy ny fanahy masiny. Ary ankehitriny raha mijery ireo havanao ianao, raha mijery ireo namanao ianao, raha mijery ireo mpiarabelona aminao ianao zay mbola ao anatin'ny aizin'ny fahotany, ka na ao tahaky ny Paoly ianao hanao tahaka azy, hitory an'izany fahendren'Andriamanitra izany, hitory an'i Jesosy Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana amin'ireo olona ireo, dia tadidio ataovy anatin'ny saina tsara fa olona psychikos, olona araka ny nofy ihany no irisahanao, ka tahaka ny tory teny amin'ny olona maty ianao satria tsy manan-kery avy amin'ny tenany mihitsiny izy ahatakara ny hevitry ny teninao izay zava-panahy resahanao aminy. Tahaka ny mpaminany Ezekiely ianao ao amin'ny Ezekiela 7:30 izay nasain'Andriamanitra naminany tamin'izy tamin'ny tolapaty, nasainy naminany tamin'ny tolapaty. Azonao an-tsaina ve? Rehefa mitohy ny filazantsara zany ianao am'le avanao, am'le namanao, am'le mpiarabelona aminao izay psikikosy, izay tsy manana ny fanahin'Andriamanitra, izay araka ny nofo fotsiny ihany, dia tahaka miresaka amina tolapaty ianao. Dia tsy hoe miresaka aminy ianao dia asianao sarina tolapaty zany hoe ty zany teny tolapaty ty resahako ity, fa tena tahaka izay ny toetrana tahaka ny tolapaty. Kanefa nina ny zava-nitranga tamin'ny tolapaty ao amin'ny Ezekiela 7:30, rehefa naminany Ezekiela, rehefa nitondra le tenin'Andriamanitra izy tamin'ilay tolapaty, dia nahiny feo izy. Dia indro fa nietsiketsika ny fanantina araka ny namany avy ilay tolapaty rehetra, ary tonga naniry ozatra, dia tonga naniry nofo sy hoditra izy a, kanefa mbola tsy nisy fofinaina tao anatiny. Rehefa nasain'i Jehovah naminany amin'ny fofinaina kosa Ezekiela, dia milaza ny teny hoe nidiran'ny fofinaina ireo ka naninona velona, velona. Ilay tolapaty tonga velona, riavana, maminany, na mitory amin'ny taolana ihany koa ianao rehefa miresaka ny zava-panahy, dia ny ara-pamonjena izay ao amin'ny Kristy Jesosy a amin'ireo olona izay araka ny nofo ihany. Ny anjaranao dia tahaka ny mpaminany Ezekiela, maminany na hoe tory io ny tenin'Andriamanitra. Fa anjaran'Andriamanitra kosa ny mampiditra fofinaina ao anatiny, ary ny teny hoe fofinaina ao amin'ny teny hebreo hoa, izay adika hoe pneuma amin'ny teny grika, dia anarana izay iantsoana ny fanahy masina. Ny fanahy masina izay miditra ao anatin'ny olona no mamelona azy ara-panahy, ka mahatonga azy ho tonga pneumatikosy, olona araka ny fanahy manomboka teo. Eny, anjaranao no mitory ny teny, fa ianao kosa tsy manana fahefana amelona ny maty ara-panahy na hanovan'ny fony. Fa anjaran'Andriamanitra kosa amin'ny alalan'ny fanahiny masina no manova tanteraka ny ao anatin'ny olona, ka mitondra azo amin'ny fibebahana sy ny finoana mahavonjy, ary afantatra an'Andriamanitra, ankasitraka feno ny fanomezana izay natolotr'Andriamanitra dia ny ara-pamonjena izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa ho an'Andriamanitra fanahy izay mahafantatra ny ao am-polalin'Andriamanitra sy mampafantatra izany amintsika, ho azy anie ny voninahitra hatramin'izay ka ho mandrakizay. Amen.